Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. Бірінші дәріс.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрахли садри ва йассирли амри ва хлул уқдатан мин лисани яфкаху каули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Таала баршамыздан разы болсын иншааллах. Қандай да хайырлы жақсы тілектеріңіз болса, олардың барлығын орындауына Алла Тағала өзі нәсіп етсін. Және де Алла Тағала бұл дәрістерді ұйымдастыруға жәрдемші болған бауырларымызға да көп-көп рахметін жаудырсын. Оларға көп-көп шүкіршілігімізді, рахметімізді білдіреміз. Енді фиқх дәрістерін бастаймыз. Фиқх дәрістері ретінде Имам Қудуридің мәтінін таңдадық. Бұл жерде Имам Қудури. Және де білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху салям бір сөзінде былай дейді. «Уәмә юридилләу хайран юфаққиху фиддин». Алла Тағала кімге бір хайыр тілесе, бір жақсылық тілесе, әлбетте оны дінде терең түсінік есі қылады дейді. Не деген сөз? Яғни дінде оған фиқхты үйретеді деген сөз да. Сол үшін бұл фиқх мәселелерін, фиқхтағы бар мәселелерді үйрену бізге өте керекті. Яғни әрбір мұсылманға тіпті керекті десек болады. Талабул илми фаридатун аля куллю муслимин ва муслиматин дейді дұрыс ба? Яғни ілімді талап қылу әрбір мұсылман еркек пен әйелге ол парыз. Қандай ілім? Міне осы біздің күнделікті біздің орындап жүрген бұл мәселелерді білуіміз әрбіреуімізге міндетті. Китабу тахарати. Тахарат жайында бөлім. Алдымен біз немізді кітабымызды тахарат бөлімінен бастаймыз. Я тахарат ғибадаттың ішінде намазға қатысты. Неге десеңіз, өткені алдымен намаз бірінші айтылады бүкіл жерлерде, кітаптарымызда, барлығында. Неге? Өткені намаз діннің тірегі, ас-салату имаду дин дейді пайғамбарымыз, діннің тірегі. Сол үшін ол бірінші айтылады. Сол ибадат, сол намаздың ішінде бұл жерде ең бірінші айтылғаны дәрет болып жатыр. Тахарат, яғни тахарат. Неге? Өткені тахарат ол мифтахус саля, намаздың кілті дейді пайғамбарымыз. Енді тахарат сөзінің тілдік мағынасы ол тазалық деген сөз. Тазалық. Шариғаттағы мағынасы болса хақиқи, яғни шынайы нәдістерден, ластықтардан тазалану. Және де сол сияқты хүкми нәдістерден тазалану. Олар кіші дәретсіздік болуы мүмкін, үлкен дәретсіздік болып екке бөлінеді. Кіші дәретсіздіктің керектіретін нәрсесі біздің біліп жүрген, алып жүргені дәрет. Ал үлкен дәретсіздікті керектіретін нәрсе ол ғұсыл. Осыған шариғатты, осын барлығына не дейді екен, тахарат деп айтады. Яғни хүкми және де хақиқи тахаратқа осы шариғатта осындай бір мағына береді. Астағузу билла. Я айюхаллазина аману, иза қумтум илас салати фағсилу вуджухакум ва айдиякум илал марафиқи ва мсаху би руусикум ва арджулакум илал каъбайн. Майда сүресі 6-шы аят. Алла Тағала бұйырады осы аятында: Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер, иза қумтум, намазға тұруды, илас салати, яғни намазға тұруды мақсат еткен кездеріңізде, намазға тұруды қалаған кездеріңізде, фағсилу вуджухакум, беттеріңізді жуындар деді. Ва айдиякум иляль марафиқи, жайында қолдарыңды шынтақтарына дейін жуындар деді. Ва амсаху бируусикум, жайында бастарына масих тартыңдар. Ва арджулакум иляль каъбайн, жайында аяқтарыңды тобықтарына дейін жуындар деді. Негізінде имам Қудури бір мәселеге кірген кезінде ең бірінші дәлелді келтірмейді ол кісі. Ол кісінің әдеті имам Қудури осы имамымыздың. Бірақ бұл жерде өзінің кітабын осы Құран аятынан бастап жатыр. Неге десеңіз, бұл Құран аятымен берекеттену үшін аятпен бастап жатыр да негізі. Енді жалпы осы аяттан, осы Майда сүресі 6-шы аяттан дәреттің парыздары ортаға шығады. Не нәрсені Алла Тағала әмір етті? Бұл жерде ап анық белгілі. Фафабу тахарати. Енді дәреттің парыздары осы аяттан шығатын үкімдер алынады. Ғаслул а'дай саласати. Үш мүшені жуу. Яғни бет, қол, аяқ. Осыларды жуу. Осы түсінеміз осы аяттан. Және де ва масхур раси, басқа масих тарту. Парыз деген кезде парыздың тілдік мағынасы тақдир деп келеді, яғни белгілеу, бір нәрсені белгілеу деген мағына келеді екен. Шариғаттағы мағынасы болса, күмәнсіз бір нақты бір дәлелмен бекітілген үкімге айтамыз. Нақты, яғни Құран кәрімнің аяттары сияқты, нақты бір дәлелмен. Сол сияқты пайғамбарымыздан мутауатир хадистерімен бекітілген үкімдер сияқты, нақты дәлелдермен бекітілген үкімге біз парыз дейміз. Бұған амал тұрғысынан бұны орындауымыз парыз болған сияқты, бұған иман келтіру де парыз болады. Бұған фардул қатай дейміз, яғни осылай деп атаймыз оны. Тағы да парыздың екінші түрі бар, ол амал тұрғысынан керек болады, бірақ итикад сені тұрғысынан ол парыз есептелмейді, яғни ілім тұрғысынан. Оған да фардул іштихади дейміз. Фардул іштихади, іштихадтан шығарылған, яғни бұл мүжтахид алымдардан нелерінен өздерінің іштихадтарынан шығарылған бір парыз. Мысалға біздің мазхабымызда болған сияқты бастың 4-тен 1 бөлігіне масих тарту сияқты. Бұл іштихади фарз есептеледі. Енді бұл жерде не деп кетті? 3 мүшені жуу деді. Соның ішінде бетті айттық. Бет, 2 қол, 2 аяқ дедік. Бетке келетін болсақ, беттің шекарасы қандай? Беттің шекарасы маңдайдың төбесінен басталып, міне, иектің астына дейін, бұл ұзыннан еннен болса екі құлақтың арасы осы шекарасы болады екен. Түсіндіңіз бе? Екі құлақтың арасы бұның шекарасы болады. Яғни бұл шекараны не істейді? Осы бет деп аталады. Бұл бұны жуу парыз болады. Толығымен осы жерлердің барлығын. Тіпті сақалы болған бауырларымыздың, білесіздер, сақалы мен құлағының арасында бір не барады? Бір жер бар. Осында дұрыс па? Ол жерде ашық жер бар, ол жерде жуу керек болады, парыз болады. Енді сақалы сирек болғандар, олар, сақалы сирек болғаннан мақсат, терісі көрінген. Терісі көрінетін, терісі көрінсе, ана жақтан, сақалының үстінен, онда ол сақалы сирек есептеледі. Ол адамға не істеу керек? Ол сақалды жуған кезінде терісіне дейін жеткізу керек. Түсіндіңіздер ма? Толығымен жуу керек. Ал сақалы тығыз болған, қалым болған кісі болса, ол кісіге суды түбінен жеткізу парыз емес. Бұл мәселеде әртүрлі риваяттар келтіріледі. Бір риваяттарда ондай адамға сақалын 4-тен 1-ін масих тартса жеткілікті деп айтылады. Кейбір риваяттарда толығымен бүкіл сақалына масих тарту керек деп айтылады. А кейбір риваяттарда ол жерлерді сақал, яғни теріге жаңағындай жабысып тұрған, бұл сақалдың несін, сақалды жуу керек деп айтылады. Аллаху алим, ең дұрысын Алла білет, дұрысы осы ма дейміз, иншалла жуу керек болады да. Сақал түбіне жеткізбесе де, сақалын бетін істеу керек, бет жағын жуу керек болады, иншалла. وَالْمِرْفَقَّانِ وَالْكَعْبَانِ يَدُخُلَانِ فِي الْغَسْلِ. Сол сияқты қолды жуған кезімізде шынтақтар, аяқты жуған кезімізде тобықтар да не істеу керек? Жуылу керек. Ол парыз болады. Шынтақпен тобықта жуылады. Бұл қайдан алынды? Бұл аяттан. Аятта Алла Тағала не деп айтты? Қолдарыңды шынтаққа дейін жуындар деді. Сол сияқты аяқтарыңды тобықтарына дейін жуындар деді. Шынтаққа дейін жуындар деген кезде ол шынтақ кіре ме, кірмей ме? Немесе тобық кіре ме, кірмей ме? Содан шықты. Сонасыздар ма? Біз айтамыз, кірет деп айтамыз. Шынтақ та кірет, тобық та кірет дейміз. Оның дәлелін де қарапайым мысалға арабтар былай қолданған кезде, былай деп айтқан кезде, мысалға, сирту миналь куфати иляль басра. Мен Куфадан Басраға дейін жүрдім. Деген кезде Иләл Куфа дейді. Бұл жерде Иләл Марафиқи, Иләл Карбейн деген сияқты. Сол кезде адам Куфадан шығып Басраға дейін жүрдім деген кезде Басраға кірді ме, кірген жоқ па бұл жерде? Ол адам кірді. Әйтпесе ол адам Басраға кірмей, Басра қаласының алдында тұр деген сөз емес, оның ішіне кірді деген мағына, дұрыс па? Бұл жерде де солай дейміз. Сынасыздар ғой. Яғни бұл жерде қолдарында шынтақтарына дейін жу деген сөз, шынтақ та бұл жерге кіреді деген. Сол сияқты тобық та кіреді. وَالْمَفْرُودُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ. Және де басты масих қылудағы парыз миқтару насияти. Бұл бастың алдыңғы жағындағы мөлшерге айтылады, насия деп. Сол мөлшерде масих тарту. Насия кекілдің өсетін жері. Түсінесіздер ма? Кекіл, бастағы кекілдің өсетін жер. Біздің ғалымдарымыз шамамен басын төрттен бірі деп осылай есептеген. Төрттен бірі насияның үлкендігін басын төрттен бірі болады. Сол үшін жалпы негізі басын төрттен біріне масих тарту парыз деп осыдан шығады екен. Бұған да дәлел пайғамбарымыздың хадисі. Бұл хадис Муслимде келеді, Бухарида. Муслимде келеді негізі. Лима рауал Мұғира ибн Шуба. Мұғира ибн Шуба ривайет қылған хадис. Әнна Наби саллаллаху алейхи саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саллям, ата субатата қаумен. Бір қауымның қоқыс жиналған, жаңағындай лас, бір жерге ластықтарын төгетін, жинайтын, жаңа қоқыстарын жинайтын жеріне келді дейді пайғамбарымыз. Фәбәлі. Жәйінде пайғамбарымыз кіші дәретін сындады. Ваттауаддаа. Дәрет алды. Омасаха аля насиятихи. Жәйінде басының алдыңғы жағындағы кекілінің шығатын тұсына басын істеді масих қылды дейді. Охуфейхи. Жәйінде мәсіне масих қылды. Осы хадистен біздің масхабымыздан үкім алынады. Яғни біздің масхабымызда осы хадистен үкім алынады қалай? Яғни төрттен бір бөлігі деп. Түсінікті ғой? Сөйтіп намаздың парыздары осы. Сүннет тахарати. Дәреттің енді сүннеттері. Сүннен сөзі, сүннет сөзінің көпше түрі, мағынасы жол деген мағынаға келеді. Жол. Сүннеттен мақсат жол деген. Шариғаттағы мағынасы болса, біздің фик терминологиясында, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи саллямның ылғи орындаған амалы. Ылғи. Кей кездері орындамаған мен бірге. Түсінікті ма? Бірақ көбінесе істеген орындаған амалына сүннет дейміз біз. Енді осылай қараңыздар, парыздан кейін бірден сүннеттерді айтқанына қарай біз нені түсінеміз? Дәреттің уәжіптері жоқ екен. Парыздарын айтты, бірден сүннеттеріне өтті. Демек, дәреттің уәжіптері жоқ, соны түсінеміз. Бірінші сүннеті, ен баста, не істейміз? Ғаслүл едейіне, екі қолды білекке дейін жуы. Екі қолды білекке дейін жуы. Қабля иді хали химал әл инаа, су дәрет алатын су ұдысына қолынды кіргізбестен алдын дейді. Изастай қазал мутаводды мин нәумихи, дәрет алушы адам, алуға ниет еткен адам, яғни, ұйқысынан тұрған кезде деп жатыр. Енді бұл жердегі айтылған сөздер қолынды жаңағы ыдысқа кіргізбестен бұрын, және де ұйықтағаннан, ұйқыдан тұрғаннан кейін қолынды жуу керек деген сөз, бұл жалпы шарт емес. Имам Қудри бұл сөзін хадистен келтіреді. Пайғамбардың хадистен келтіріп, тура солай бұл жерде айтады екен. Хадисте былай келеді. Пайғамбарымыз былай деп сахабаларына бұйырады. Ва издастай қаза ахадуку мин нәумихи. Сендерден біреуіңіз ұйқыдан тұрған кезінде фалиғсил ядаху қабла ан юдхилаха фи вудуихи. Және қапшығына, жаңағы су ыдысына қолын кіргізбестен бұрын қолын жусын. Фа инна ахадукум ла ядри айна батат ядуху. Өткені сендер дейді, яғни қолдарын қайда түнегенін білмейсіңдер дейді. Сол үшін қолдарыңды жуындар. Осы хадистен имам Қудри осы хадис қала айтылды, тура осылай соған ұқсас сөздермен бұл жерде келтірді. Шарт емес дейміз. Неге десеңіз, қандай халда болса да адам ұйқыдан тұрған болса, тұрған жоқ, ұйықтамаған болса, бір дәрет алуға бастаса, ең бірінші несі қолын жуады дейміз. Хадисте не үшін айтылды? Өткені, білесіздер, оның нәжас болу, қолын нәжас болу ықтималы болғаны үшін пайғамбарымыз бұйырды. Әйтпесе, қол тазалау құралы болғаны үшін оны міндетті не істеу керек, оны жуу керек. Сіздер ғой. Бұған да дәлел пайғамбар саллаллаху саламның дәрет алуын біздерге жеткізген сахабаның хадисі. Ол Осман радиаллаху ан. Осман радиаллаху анхтың азатты құлы Хумран деген кісі айтады, мен Османды көрдім дейді. Мені шақы, маған дейді, жаңа су бар, жаңа дәрет алу үшін дайындалған бір ыдысты, ішінде су бар ыдысты алып келуімді әмір етті маған дейді. Мен алып келдім. Фа афрага аля йадайхи мин инайхи, сол ыдыстан қолына құйды. Фа ғасалаха сәләсі маррат. Сосын үш мәрте қолынды жуды дейді. Көрдіңіздер ма? Сосын жалғастырады. Яғни оны арабшасын оқыма қойын. Яғни содан кейін не деп айтылады? Ол жерде аузын шайды, мұрын шайды, бетін үш рет жуды, қолын шынтақтарымен бірге үш рет жуды, басына масқтарды, аяқтарын үш реттен жуды. Жайында не деді? Бұл менің алған дәретім, бұл пайғамбарымыздың алған дәреті деді. Өткені пайғамбарымыз тура осылай дәрет алғанын мен көрдім дейді. Және де жалғасында не дейді? Кім осы менің алғанымдай дәрет алса, және де артынан екі рекат намаз оқыса дейді, ғафараллаху ләху мә тақаддама мин зәмбихи. Алла тағала оның бұрын істеген күнәлерін, кіші күнәлерін, яғни бұл жерде мақсат Алла кешіреді дейді. Алла кешіреді дейді. Бисмиллахиррахманиррахим. Келесі сүннет, дәреттегі сүннет, өттәсмиятуллахи тааля фибтидаил вуду. Дәрет бастаған кезімізде бисмилламен бастау. Бисмиллахиррахманиррахим деп бастау. Бұл да үлкен бір сүннет болып есептеледі. Енді кейбір әхлі сүннет ол жамағат ғалымдардың ішінде бисмилла айтуды шарт ретінде, парыз ретінде қабыл еткен ғалымдар бар. Шарт ретінде. Мысалы, Ахмед ибн Хамбал, ол парыз дейді екен. Ол кісі мына бір хадиске сүйенеді. Абу Саид әл-Худри ривайет қылған хадисі, пайғамбарымыз былай дейді. Ла вудуа лиман лам язкур исмаллахи алейхи. Алланың есімін атамаған адам үшін дәрет жоқ дейді. Алланың есімін, яғни бисмилла деп айтпаған адамның дәреті жоқ дейді. Осы хадиске сүйеніп, ол парыз деп айтады екен Ахмед ибн Хамбал. Біз жоқ, бұл хадисте мақсат ол емес, бұл хадисте керісінше сауап, яғни абзалдылықты айтылып жатыр дейміз. Түсінесіздер. Түп-тура не сияқты? Мына бір пайғамбардың хадисі. «Ла салата ли джарил месчиди, илля фил месчиди». Мешіттің қасында тұрған адамның намазы тек қана мешітте ғана болады, дейді пайғамбарымыз. Бұл не деген сөз? Яғни бір кісі, егер мешіттің қасында тұрып, мешітке кеп намаз оқымаса, намазы қабыл болмайды деген сөз емес. Керісінше, егер оқымаса, сауаптың құры қалады деген сөз. Тура бұл хадис солай түсіндіріледі. Яғни бір кісі дәрет алған кезінде бисмилла айтпаса, бұл жерде айтылып жатқан, пайғамбардың хадистерін келтіріп жатқан, көп-көп сауаптардан не қылады? Махрум қалады. Құр алақан. Бұл сауаптарға қол жеткізе алмайды деген сөз. Түсінесіздер ме? Бұған да дәлел, көп айтып жүрміз ол хадисті, жиі-жиі айтамыз. Өткені ол көп үкімге себепші болған хадис біздің мазхабымызда. Бір кісі намаз оқып жатқан кезде, намаз оқып жатады, және сырттан келген араби ғой. Осы намазын оқып бітіргеннен кейін шығып бара жатса, пайғамбар соны тоқтатып, кел, сен намазың болған жоқ дейді, қайттан оқы дейді. Ол кісі қайтып барады, қайттан оқиды. Қайттан оқып бітіріп, қайтып бара жатқан кезде пайғамбар қайттан тоқтатады. Сенің намазың болған жоқ, қайтадан оқы дейді. Осы үш рет қайталайды. Сосын ең соңында жаңа кісі тұрып, я Расулла, менің оқи алатын осы дейді да, басқа бұдан басқа оқи алмаймын дейді. Өзіңіз үйретіңіз маған дейді. Сонда пайғамбарымыз тұрып оған айтады. Алдымен Алланың әмір еткеніндей дәрет аласың. Сосын жаңағындай тәкбір келтіріп, руку сәжені былай-былай жасайсың деп айтады. Хадистің жалғасында келеді солай. Басында не деді? Алланың әмір еткеніндей дәрет аласың дейді. Алла Тағала Құран Кәрімде не әмір етті? Бізге әмір еткені төрт нәрсе. Дұрыс па? Бірінші бетті жуу, екінші қолды шынтаққа дейін жуу, шынтақпен бірге жуу, содан кейін басқа масих тарту, аяқты тоқпен бірге жуу. Осы нәрсені әмір етті. Осы хадистен түсінетініміз, демек, бисмилла айту ол шарт емес, ол парыз емес, тек қана не, ол сүннет, жақсы бір сүннет деп айтамыз. Бисмиллахи, мұндай бір риваяттарда келтіріледі. Бисмиллахил азим. Вальхамдулиллахи аля динил ислам деп айтса болады дейді. Немесе бисмиллахи рахмани рахим деп айтса болады дейді. Ешқандай не жоқ, айырмашылық жоқ, иншалла. Сосын келесі сүннет вассивак, мисвак қолдану. Айша анамыз бізге жеткізеді. Айша анамыз бар, содан кейін Хузайфа Яман деген сахаба бар. Бұлай деп айтады, «Кана иза қама мина лейли ишауису фаху бисивак». Пайғамбарымыз түнде тұрған кезінде, яғни бұл жерде тахаджуд намазы үшін ғой, міндетті түрде тісін істейтін еді, мисвак тайтын еді. Мисвак кіргізіп, тазалайтын еді мисвакпен дейді. Басқа бір хадисінде, Абу Хурейраның хадисі, пайғамбарымыз былай деген, «Ләуля ән ашуққа аля үммәти, егер де менің үмметіме ауыр болмағанында, Ла амартухум бисивак. Мен оларға мисвакты қолдануды әмір ететін едім. Айна кулли салатин әр намазында оған мисвакты пайдалануды әмір ететін едім дейді. Бұны Бухари Кутубу Ситта жалпы негізі риваят қылады. Енді имам Несаи, Тахави, Ахмед ибн Хамбал, Байхақидің риваяттарында ол жерде келген хадистерде бұл жерде айнда күлі салатин сөзін орнында айнда күлі вудуин әр дәрет алғанында деп келеді. Біздің мазхабымызда да бетілген көзқарас осы әр дәрет алғанында. Негізі бұл жерде сүннет болып келеді. Жалпы намаздың алдында да мисвактаса ол жерде сауап бар ол үшін. Бірақ бұл жердегі тартыс негізі мына хадистің саясында болып жатыр. Пайғамбарымыздың Ахмед ибн Хамбалда деген хадисте пайғамбарымыз салятын би сивакин афталу мин сабайна салятын би ғари сивак. Мисвакпен оқылған намаз, мисваксыз оқылған намаздан 70 есе абзал дейді. 70 есе абзал дейді. Сол кезде біздің ғалымдарымыз айтады, бұл жерде қандай мисвак, қай жерде қолданылған мисвак? Дәретте қолданылған мисвак дейді, дәрет алған кезінде қолданылған мисвак дейді. Оның сауабы 70 есе көп дейді. Сонасыздар. Әйтпесе, бір адам намаздың алдына тісін мисвактаса, тазаласа, ол үшін де сауап бар. Оны жоққа шығармаймыз. Бірақ негізгі бұл жерде айтылып отқан тартыс, қай хадисінің саясында, айналасында бұл намаздың 70 есе абзал болатындығы мисвакпен қолданылатын намаздың. Ол қай жерде қолданылған мисвак, мисвакталған қай жерде дәрет алып жатқан кездегі, деп біз осылай айтамыз. Енді жалпы негізі мисвак өте үлкен бір сүннет. Пайғамбар саллаллаху алейхи салям мисвакты ылғи қолдануға тырысқан, көп қолданатын еді, мисвакты пайдаланатын еді. Ғалымдарымыз мисвактың көп-көп пайдалары бар деп айтады. Кітаптарымызда, яғни оқыған қолымызда кітаптарда 30-дан астам пайдалары бар деп айтылады. Мисвактың 30-дан астам пайдалары бар деп. Ең аз пайдасы кемінде не істейді? Аузындағы бір исті кетіреді. Яғни саған сені рахатсыз етпейді, яғни басқасына рахатсыз етуден сені құтқарады. Өйткені мисвак қолданған ауызы жақсы шығады, жақсы иіс шығады. Қасында бір кісі сенің қасында тұрып рахатсызданбайды, дұрыс па? Ең кемінде сол. А ең көбі, ең үлкені қайсысы? Өлер кезде саған Алла Тағала осы мисвак арқасында саған кәлима шахаданы еске түсіргізеді. Өлер кезде сен Алла Тағала бұл мисвакты қолданған үшін осы мисвактың арқасында саған кәлима шахаданы айтқызып, солай сен жаныңды алады. Ойлай беріңіз. Қандай үлкен бір сүннет екен, осыдан ойлай беріңіздер.
Уәл истиншақу мазмаза, яғни ауыз шаю, сосын мұрын шаю, бұларда сүннет болып келеді. Өткені жаңағы айтқан, жоғарыда айтқан Осман радиалатын хадисінде, Осман радиалатын дәрет алады, дәрет алып бітіргеннен кейін бұл менің алған дәретім пайғамбардың алған дәреті дейді. Ол жерде анық айтылады. Не істейді? Ол анық ол жерде айтылады. Осман радиалатын ауызын шайды, артынан кейін мұрын шайды деп айтылады. Сосын сымырды деп айтылады ол жерде. Енді бұл жерде тек қана бұл жерде айтатын мәселе ауыз шаю, мұрын шаю мәселесінде ауызға су алған кезде үш реттен аламыз ғой. Бөлек-бөлек аламыз да. Ауызға бөлек аламыз, мұрынға бөлек аламыз. Енді кейбір риваяттар бар. Пайғамбарымыздың бір уыз суымен ауызға алып, мұрынға да алғандығы туралы риваяттар бар. Түсінесіздер. Біз де оларға жауап береміз. Ол рұқсат, істесең болады. Бірақ абзал болған екен бөлек-бөлек. Өйткені хадистер келеді. Дару құтнеда тағы да басқа хадистер келеді. Пайғамбарымыз жаңа ауыз бен мұрын арасын істейтін айыратын еді деп хадистер келеді. Иншалла. Сосын бұл сүннет болады дейміз. Айыру-айыру жеке-жеке алу. Сосын мәсхул үзінейни құлақтарға масих тарту. Құлақтарға масих тарту. Ол да сүннет болып келеді. Тіпті біз бұл жерде басқа масих тартқан кезде сол бастың масихімен бірге жана қолында жана сумен суламай сол басқа масих тартқаннан кейін бірден құлаққа масих тартамыз. Алған кезде де басқа масих тартқан кезде де қалай аламыз? Мынау үш бармақты кішкентай жаңағы қимылдамайтын мынау бармақ, ортаңғы бармақты не істейміз? Сол төменге түсіреміз. Мынау сұқ бармақ пен үлкен бармақты көтереміз былай. Сосын осы үш бармақтың ішімен басқа масих тартып, содан кейін тартылмаған алақанмен су тимеген, дұрыс па? Жаңағы басқа тимеген бұл алақан ішімен жандарын масих тартқаннан кейін бұл екі саусақ не болды? Сұқ бармақ пен бас бармақ суланбады. Суланбады деп тимеді басқа. Сонымен несіміз, құлағымызды бірден масқақтатамыз. Яғни, басқа масқақтатқан кезде бірден құлаққа да сол жерде масқақтатылады, дейміз. Сүннет болған осы. Кейбір риваятта да былай келеді. Мұндай бір риваяттар бар. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям құлаққа масқақтатқан кезде жаңа суға қолын матырып, қолын жаңа шайып, жуып, сосын масқақтатты деп келеді. Деп біз оларға былай деп жауап береміз ол хадистерге. Бәлкі де ол хади ол жерде пайғамбарымыздың бұл қолдары не құрғап қалуы мүмкін. Сол үшін матырды, жаңа суға сулады қолын дейміз. Әйтпесе, апаны хадис бар, былай деп келеді, «Әл-үзунани минар рәсі» «Екі құлақ бастан» деп келеді. Сынасыздар ма? «Екі құлақ бастан». Енді бұл жерде пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям бұл жерде құлақтың басқа кіретіндігін айтып жатқан жоқ. Өткен пайғамбар ол үшін келген жоқ. Бір нелерді айту үшін мынау мүше, мына мүшеге кіреді, мына былай, былай деп айту үшін келген жоқ, мүшеге, денеге байланысты. Пайғамбарымыз келіп айтса, ол тек қана үкімді айтады. Бұл жерде пайғамбардың айтқысы келгені бас, құлақ бастың басқа кіреді. Қай жерде? Масиқта, яғни. Түсінді ма? Басқа масиқтатылған кезде, демек, құлаққа да бірден сол жерде масиқтатылады делінеді, иншалла. Алхамдулилля. Ва тахлилул лихия. Сосын кейінгі тағы да бір сүннет, сақалы болғандарға, қалың болғандарға сақалы сақалын тахлил қылу. Тахлил деген сөздің мағынасы пармақтарды сақалдың ішіне кіргізіп, не істеу? Масих қылу. Тахлил дейді. Пайғамбарымыз дәретін бізге жеткізген сахабалар кана юхаллилу лихиятаху деп айтады пайғамбарымыз. Дәрет алған кезде сақалын не істейтін еді, тахлил қылатын еді. Яғни, саусақтарын сақалына кіргізіп, масих қылатын еді дейді. Бұл да бір сүннет болып келеді екен, иншалла. Уәл асабиъ. Сол сияқты дәрет алған кезде, қолымызды жуған кезде, пармақтарын арасында не істеу бір-біріне кіргізіп, былай тахлил қылу да, бұл да сүннет болып келеді. Өйткені риваяттар бар, пайғамбарымыз әсбиғыл вуду дәретті жақсылап алыңдар дейді. Ва халлил байнал асаби жайында пармақтан арасын істеңдер, тахлил қылыңдар, яғни өтіп кіргізіп бір-біріне жуындар дейді пайғамбар. Бұл да сүннет. Ва такрарул ғасли иля саляси. Жайында бұл мүшелерімізді жуған кезімізде үш реттен жуу сүннет болып келеді. Үш реттен жуу сүннет болып келеді. Абу Хурейраның риваят қылған хадисінде пайғамбарымыз бір күні бір реттен дәрет алады. Бір реттен жуады, яғни. Жаңағы жуылу керек болған мүшелерін. Сосын тұрып айтады, былай деп айтады. Хәзәл лази ла яқбулу Аллаһул амала илля бихи. Менің бұл алған дәретім дейді, бұл міндетті түрде орындалу керек. Осы дейді. Яғни, не дегісі келіп тұр пайғамбарымыз? Бұл парыз болған дегісі келіп тұр. Бір рет тым болмағанда бір рет алу, бір рет жуу, ол парыз болып келеді. Ва тавадда марратайн марратайн. Сосын екі-екіден жуып дәрет алды дейді. Ва қала айтты. Хаза юдаифуллаху бихил әджра марратайн. Бұл менің осылай екі реттен дәрет жуып дәрет алуым дейді. Алла Тағаланың сауапты екі есе қылатыны дейді. Яғни Алла Тағала бұл үшін бұл осылай дәрет алғанға сауапты екі есе береді. Бір рет адам жуса, оған да Алла сауап береді ол парызды орындаған үшін. Екі рет жуса, екі есе сауап көп береді. Міне. Сосын ва тавадда саласан саласан. Сосын үш реттен жуды дейді пайғамбарымыз. Осылай дәрет алды. Және де дәрет алып біткеннен кейін былай деп айтты. Хаза вудуи бұл менің осылай алғаным, бұл менің дәретім дейді. Ва вудуул анбияи мин қабли. Менен бұрынғы пайғамбарлардың дәреті дейді пайғамбарымыз. Яғни бұл осы хадисінен, осы сөзінен түсінетініміз пайғамбардың және бұрынғы пайғамбарлардың сүннеті не екен? Дәрет алған кезде 3-3-тен жуу. Тіпті аяқ тартты үш рет жуу, ол да не болады? Жана Осман радиятының хадисінен келтірдім, ол да сүннет болып келеді. Үш реттен жуу. Ва юстахаббу лил мутаваддии. Және де дәрет алатын адам үшін мустахаб болады. Мустахаб деген Пайғамбар саллаллаху алейхи саллямның кейде істеп, кейде істемеген амалын айтамыз. Ол да сүннеттің бір түрі, мустахаб. Сүннеттің бір түрі, бірақ Пайғамбарымыз ылғи орындамаған оны. Кейде мустахабтың орнына мәндуб деп келеді кітаптарда, екеуі бір мағынада. Ешқандай несі жоқ бұл жерде, араларында айырмашылық жоқ. Енді дәрет алатын адамның істеу мустахаб болған амалдары дәретте. Ән януят тахарата. Біріншісі дейді, дәретке ниет етуі дейді. Сосын, уайстауиба расуху бил масхи. Басты толығымен масих қылу дейді. Уайураттибал вудуа фаябдау бима ябдау Аллаху тааля би зикрихи. Және де дәрет алған кезде Алла Тағаланың айтқан, Құран Кәрімде айтқан ретін, тәртібін қадағалау. Алла Тағала Құран Кәрімде бірінші бетті жу, сосын қолды шынтаққа дейін жу, содан масихтат, содан кейін басқа масихтат, содан кейін аяқты жу деді. Осы ретті қадағалау да бұл сүннет болып келеді. Мустахаб болып келеді дейді имам Қудури хазіретлері. Енді имам Қудури хазіретлері бұл жерде бұларды мустахаб деп жатыр. Бірақ жалпы негізінде біздің мазхабымызда, яғни мазхабымыздың көпшілік ғалымдарының көзқарасы бойынша бұл мустахаб емес, сүннет болып келеді. Ниет. Өткені пайғамбардың сол хадисі бар. Сол хадистен алынады. Иннамал амалу бинният. Амалдар ниеттеріне қарай. Амалдар ниеттеріне қарай. Сол сияқты пайғамбарымыздың хадистерінен келеді. Пайғамбарымыз басқа масих тартқан кезде, және Осман радиаллаһу анһу айтты ғой. Қалай деді? Бастың толығынан не істеді? Ол масих тартты. Осман радиаллаһу пайғамбардың дәретін түсіндіріп жатқан еді. Ол да сүннет болады. Және де рет-ретімен де алу да ол сүннет болады дейді ғалымдар. Негізі, бірақ бұл кісі имам Қудури хазіретлері мустахабқа жатқызды. Жалпы бұлардың барлығы сүннет болып келеді. Енді бұл жерде мустахабқа нені жатқыза аламыз бұл жерде? Уабил маямини. Ол кісі имам Қудури да айтып жатыр. Он жақтан бастау ылғида. Дәретте мысалы оң қолдан бастау, оң аяқтан бастау да жуған кезінде дейді. Осыны мустахаб деп жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Айша анамыз жеткізеді. Әр ісінде оң жақтан бастауды жақсы көретін еді. Юджибуху ат-тайамуна. Пайғамбарымыз жақсы көретін еді. Он жақтан бастауды. Фи кулли шейн. Әр ісінде. Хатта фи тухурихи. Дәретінде. Ва танаулихи. Аяқ киген кезде. Ва тараджулихи. Жүрген кезінде де, мысалы, он жақтан бастайды. Жүрген кезінде. Содан кейін шанихи куллихи. Және де әр ісінде, әр жағдайында он жақтан бастауды, оннан бастауды жақсы көретін еді дейді. Бұл да негізі кейбір ғалымдар бұны сүннетке жатқызады. Имам Қудури мустахабқа жатқызады. Мустахаб деп айтсақ та болады негізі, иншалла қате болмайды. Сол сияқты енді бұл жерде имам Қудури бұл жерде бір нәрсені айтқан жоқ. Мустахаб ішінде бұл мойынға масих тарту. Басқа масих тартамыз. Құлаққа масихтатамыз, содан кейін қолды бұрып, мойнымызға масихтатамыз. Мойның алдыңғы жағына масихтату, бұл бидғат, бұл дінде жоқ, болмайды мысалы, алдыңғы жағына. Артқы желке тұсына масихтату, бұл мустахаб болған амал осы. Енді бұл жайында, мұндай бір хадисті сіздерге келтіре алам. Бұл хадисті Абу Абид өзінің тахарат кітабында ривайет қылады. Ан Абдиррахман ибни Махди, ан Масуди, ан Касим ибни Абдиррахман, ан Муса ибн Талха. Осындай немен тізбекпен келген хадис. Абдулла ибн Муса ибн Талха деген сахаба былай дейді. Муса ибн Талха сахаба былай деп айтады. Мен масаха қафаху. Кімде кім мойнына масих тартса. Ма-ра-сихи. Басымен бірге мойнына масих тартса дейді. Вуқиял ғулла. Яумал қиямати. Ертен қиямет күнінде шынжырға байланудан құтқарылады. Ғул шынжырға байлану. Окови дейді, да? Осыда. Сол шынжыр. Яғни қолы мойнымен бірге байланады, сонда не? Шынжырға байланудан, яғни ол қиямет қайымда азапталудан құтқарылады дейді. Имам Муса ибн Талха. Осы нені себебімен? Мойынға масих тартудың себебімен дейді. Енді ғалымдарымыз соның ішінде Хафиз ибн Хаджар Асқалани бұл тұрғыда не дейді? Егер бір сахаба бір мысалы бір мәселені айтса, ол мәселе егер өзінің ойынан айту, оны ақылмен оны түсініп жету қиын болса, мүмкін болмаса, әлбетте ол сөзді ол пайғамбардан есті дейді. Бұл жерде де Муса ибн Талха қияметтің ахуалын түсіндіріп жатыр. Түсінесіздер ма? Қиямет күнінде ол ертең шынжырға байланудан қолы мойнына дейін жеткізіліп, шынжырланып, сондай бір түрде азапталудан құтқарылады дейді. Ол өз ақылмен оны жете алмайды, түсіне алмайды, біле алмайды. Кім айтты демек, оған пайғамбар айтты, немесе пайғамбардан естіді. Осылайша бізге жеткізіп жатыр. Сол үшін осы тәріздес, осыған ұқсас хадистерді бұл мүрсел пайғамбарға, пайғамбардан айтылған, пайғамбардан жеткізілген хадис үкімінде деп қабыл етеді. Яғни бұл хадис, яғни мәрфу үкімінде, пайғамбардан жеткен хадис үкімінде деп бізді қабылдаймыз. Мұстахаб деп есептейміз. Бұл жерде намазын сүннеттері, мұстахабтарын бітірдік. Намаздың әдептері де бар. Қысқа бір түрде намаздың әдептерін айтып өтейін. Біріншісі, сол әдептерін кейбірлері дәрет алған кезде қыблаға қарап тұру. Содан кейін мүшелерімізді, қолдарымызды, беттерімізді, аяқтарымызды жуған кезімізде оларды не істеу? Уқалау жақсылап тұрып. Сосын, тағы бір әдеп, ол да өте әдемі. Кішкентай пармақты дәрет алған кезде құлаққа, құлақты масих тартқан кезде кіші пармақты кіргізіп масих тарту. Ол кезде біз үш пармақты, қараңыздар, үш пармақты бүйтіп алып, үш пармақтың ішімен дәрет алғаннан кейін, сосын ғалаққаның ішімен бастың жандарына тартып масих тартқаннан кейін, осы екі пармақ, кішкентай пармақ, үлкен пармақты, пармақпен кішкентай пармақты құлаққа кіргізіп, үлкен пармақпен құлақтың сыртын масих тартамыз. Бұл да әдепке жатады, иншалла. Сосын, тағы да бір әдеп, намаз уақыты кірместен бір дәрет алып алу. Ол да бір әдеп екен. Жүзігі бар болған адамдар, егер жүзігі кем болса, оны ойнатып, ішіне ойнатып, ол да сүннет, ойнату да сүннет болады. Егер жүзігі тар қысып тұрған болса, оны міндетті түрде ойнатып шешу керек болады, өткен су кірмейді, су кірмесе онда дәреті болмайды. Және де биік жерде дәрет алу, дәрет суын үстіне шашырамау үшін. Және де дүние сөзін сөйлемеу, өткені дүние сөзін сөйлеу дәреттің сауабын кемітеді. Және де тағы да бір әдебі бар, өте үлкен бір әдептерінен дәретті бітірген кезде, дәрет алып бітірген кезде қандай сөз айту? Әшхәду ән ла иләхә илләлла вә әшхәду әннә Мұхаммадан Абдуллаһи ва расулуһу абдуһу ва расулуһу деп айту. Бұл жайында Умар радиаллаһ бізге мына бір хадисті жеткізеді. Пайғамбарымыз былай дейді екен: мә минкум ахадун йетавадда фа юблиғу әу фаюсбиул вудуа. Яни кандай да бир киси, яни араларыңыздын биреуиңиз дарет алып, жакшылап туруп, онун адептерин орундап, сумма якул содан кийин айтатын болса, ашхаду алла илаха илляллаху ва ашхаду анна мухаммадан абдуллахи ва расулух деп айтатын болса, илля футихат лаху, оган ашылады абуабул жаннати саманияти, 8 жаннаттын 8 есиги ашылады дейди. Ядхулу мин айха шаа, қалағаннан кіреді дейді. Міне. Бұл хадисті біздерге имам Муслим өзінің сахихінде жеткізеді. Сахих хадисті. Жақсылап тұрып дәрет алғаннан кейін, алып бітіргеннен кейін осы ашхаду алла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуллахи ва расулу, абдуху ва расулу десе де болады. Айтатын болсаң, онда сен үшін Алла Тағала жәннаттың 8 есігін ашады дейді. Сол сияқты тағы да бір үлкен бір әдептерінен дәреттегі дәрет алған кезде дене мүшелерімізді жуған кезімізде көбіректеу жууды. Қолды шынтақпен бірге жуамыз ғой. Шынтақты жуған кезде сәл көбіректеу алу. Бетті де жуған кезде көбіректеу алу. Аяқты да тобықтың асырып жууды. Бұл да үлкен бір әдеп екен. Неге десеңіз, пайғамбарымның сөзі бар. Антумул хурру вал мухаджалуна йаумул қиямати. Сендер ертен қиямет күнінде сендер ертен беттерін, аяқтарын жарқырап тұрады дейді. Мин исбағил вуду дәреттен себепті. Дәреттен себеп жуған беттерін, аяқтарын, қолдарын жарқырап нұр болып тұрады дейді. Фаман истата'а минкум, сендерден араларында кім шамасы жетсе, күші жетсе, фальютил хурратаху ва тахжилаху. Онда өзінің сол бетіндегі аяғында қонда нұрын несесін көбірек қылсын дейді. Нұрын көбейтсін дейді. Нұрын көбейтсін. Яғни, егер шамаларын жетсе, онда көбіректеу не? Жаңағындай жуындар. Көбіректеу де мақсат артығымен жуындар кішкене. Қолдарында артығымен беттерінде де жаңағындай етіп сәл көбіректеу созып жуындар дейді. Ұзатындар дейді. Жуатын жерлерінде. Сосын тағы да бір әдеп, дәрет алып біткеннен кейін екі рекат намаз оқу. Екі рекат намаз оқу. Уқба ибн Амир айтады: "Самиуту Расулллахи саллаллаху алейхи ва саллям, мен пайғамбарды естідім. Яқулу былай дегенін естідім" дейді. "Мә мин муслимин" бір мұсылман "йетаваддау" дәрет алады, фаюхсину вудуаху, және дәрет алған кезде өте керемет, жақсы әдептеріне қадағалап, сүннеттерін қадағалап дәрет алады. Сумма якуму, сосын тұрады, фаюсалли рекаатейни, екі рекаат намаз оқиды. Дәрет алды. Қалай дәрет алды? Жақсы, асықпай, дұғаларын оқып, жаңа бүкіл айтылған сүннет әдептерін орындап, жақсылап дәрет алғаннан кейін екі рекат намаз оқитын болса, ол екі рекат намазында мукбилун алейхима би қалбихи ва вачихи, көңілімен, жүрегімен сол намазға беріліп, көңіл бөліп оқиды. Яғни ғапыл болмай ықыласымен, жаңағындай хушумен, дұрыс па, намаз оқиды. Илля ваджибат лахул жанна, ол адамға жәннат уәжіп болады дейді. Түсінесіздер ма? Не деп айтылып отыр бұл жерде? Егер жақсылап тұрып дәрет алып, артынан ықыласымен көңілін сол жаққа бөліп екі рекат намаз оқитын болсаң дейді, жәннат саған уәжіп болады дейді. Бұны пайғамбарымыз біздерге сүйіншілеп жатыр. Әлхамдулилля. Қарасақ, намазға кіргеннен бастап күнәларымыз қалай шайылып жуылып жатқанын көреміз. Егер оны түсінсек. Бұл хадисті де Муслим риуаят қылады екен. Әлхамдулиллахи раббиль аламин.